Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Vēl viens prieka priekšnoteikums ir savrūpība un klusums. Cilvēks dzīvojot barā, neviņus aiz pašusturēšanās ziņas pielāgojas baram. Dvēseles dziļuma dimensija pasekrinās, personīgā iniciatīva apsīkst. Ja cilvēks nevar dienu iztukšot no sava kausa, ja tam tas jātukšo no kopīgā katla, viņš dzīvo tikai pusi dzīve, viņa garīgā seja ar vienu vairāk izbāla. Ja cilvēkam ar kādu cilvēku arī ar vissimpātiskāko vai Dievs nedod ar vairākiem cilvēkiem nepārtraukt jābūt kopā, viņa domas atrofējas, jutekļi notruļinās, sapņi nonīkst. Viņa ilgas viņa vairs nepazīst, viņš gan vēl spējīgs piedalīties izpriecās, bet prieka putnes šausmās no viņa aizbēg. Viņš pazīst laika kavēkļus, bet ne laika piepildījumu. Savrupība un klusums ir nepieciešama garīga izaugsmei. Tas ir tāds kardināls likums, ko tieši vai netieši uzsvērti vai mazāk uzsvērti atzīst visas pasaules lielās reliģijas un arī ļoti daudzas tās augtās primitīvās reliģijas. Ziemeļamerikas iedzimto ciltīm daudziem sevišķi lielo tā saukto klajuma cilšu locekļiem, lai jauns vīrietis varētu pievienoties pieaugušo saimei. Viņam bija jāiet kaut kur tuksnesī, kaut kur vientulībā, un jāmeklē sava vīziju par savus dzīves sūtību, par to arī dažreiz savus slepenais vārds jāmeklē un kaut kas tam līdzīgs. Un tās bija tādas sabiedrības, kurās, protams, cilvēki dzīvo ļoti saspiesti un nemitīgi viens ar otru kopā. Es esmu runājis ar studentiem no Āfrikas, kas nāk no tādām ciltīm, kur ir pieņemta daudz sievība, un līdz ar to vienā, varētu teikt, tādā zaru būdu, jeb māla būdu kompleksā, dzīvo tāda kā lielģimene. Tur ir vīrs ar savām vairākām sievām un katra sieva ar saviem bērniem. Un viņi visi visu laiku tur diezgan mazā zemes platībā apgrozās kopā, viņiem jādzīvo kopā un tā tālāk. Un tā tas ir bijis gadsimtiem un gadu tūkstošiem, un nav jau tā, ka to nevarētu pārdzīvot. Ļoti antropoloģiski jūs variet atrast ārkārtīgi daudzus piemērus, kur cilvēkiem vienkārši izdzīvošana balsīja uz to, ka viņiem bija jābūt kopā. Bet tas, ka klusums un savrutība, ienīršana sevī, ja varētu teikt, kā cits saka, savas iekšējā dialoga apturēšana, ir būtiska garīgam attīstības ceļam. Tas arī ir tiesa.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.